Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti, klausītāji, raidījums ir klāt studijā Sandrs Jūra,
DJs Aivis,
un kopā ar mums servis suņu biedrības Teodors goda biedre Gunta Bīte. Gunta, labdien!
Labdiena!
Un kopā ar mums arī suņa pavadoņa Edijas turētājs Andris Ošāns. Andris, sveiks Latvijas Radio 2 ētrā!
Labdien visiem!
Nu, rekā, šodien būs ļoti interesanta saruna.
Jā, parunāsim par tādu nopietnu lietu, par to darbu, ko suns veic, un teiksim tā, un parunāsim kopumā par suņiem no kinologu viedokļa. Un es saprotu, ka tātad, lai suns palīdzētu vajadzīgam cilvēkam, viņš ir suns ir diezgan nopietni jāapmāc. Cik ilgi notiek šī te mācība, apmācība un kāds tas process ir?
Jā, nu, apmācības ilgums patiesībā ir atkarīgs arī no paša suņa. Taču ir jāsaka tā, pirms apmācības jau kucēns vecumā nonāk pie audžu ģimenes, kura iemāca pirmo paklausību šim sunim. Un tikai pēc tam notiek tests gada vecumā. Sunim tests notiek gan uz raksturu, gan uz veterinārām medicīniskām pārbaudēm, respektīvi vai kaulu skelets ir izturīgs, vai nervu sistēma ir izturīga, varbūt ir parādījušās kaut kādas problēmas, piemēram, vārnām skriet pakaļ. Nu, un tad, ja testu iziet šis suns, tad sākās tā saucamā skola, un tad suns tiek apmācīts. Pēc tam, nu, tas varētu būt gads, pusotra gada, kad suns iziet to apmācību. Pēc tam viņam, ja viņš ir nolicis, nu, tā kā ir jau sagatavojies savam darba mūžam, tad viņam meklē tā kā turētāju, neredzīgu, vairedzīgu cilvēku. Ir ļoti, ļoti daudz cilvēki, kas vēlas šādus suņus. Viņi stāv rindā, bet tas nenozīmē, ka pirmais rindā stāvošais cilvēks uzreiz jau sagatavo to suni dabun. Nē, ļauj pastaigāt ar suni vienam, otram, trešam, un skatās, ar kuru izveidojas kontakts, un tāpēc suns izvēlas cilvēku, nevis otrādi.
Aha, un tā ir kaut kāda specifiska suņu šķirne, un tas jautājuma būtība ir tāda, vai suns ir iemācāms, vai arī, teiksim, kā medībās, kur es vairāk saskārējis ar suņiem, suns vai nu medī, vai nu nemedī. Nu, tas to nevar iemācīt.
Jā. Es uzreiz pateikšu, medības suns nekad nevarētu būt suns pavadonis. Jo viņam ir medība instinkts. Tātad meklēt, skriet pakaļ un medīt. Šie suņi, nu, ja tā varētu izteikties, ir tā kā vairāk dīvāni suņi, piemēram, labradoru šķirnes, zelta retrīveri, piemēram, Edijs ir zelta retrīvers. Tie ir suņi, kuri ir mierīga rakstura un ar vēlmi kalpot, palīdzēt, būt kopā ar cilvēku.
Jā, starp citu klausītājiem jāpasaka, mums ir, nu, ne tikai cilvēki, šeit ir arī šis te suns, kā viņam vārds ir?
Edijs.
Jā, tā kā pirmo reizi radio studijā mums ir arī suns. Un, ja mēs runājam konkrēti par šo te Ediju, tad cik viņš ir ilgi apmācīts? Cik viņam gadi ir?
Edijam šobrīd ir 4 gadi, un mēs jau 2 gadus kā esam kopā, un Edijs godam katru dienu strādā un atvieglo manu pārvietošanos.
Tātad tu pilnīgi pastāvīgi var ar šo suni pārvietoties pa pilsētu un tā tālāk, ja?
Jā, protams, bet nu, pa zināmiem maršrutiem, jo nu, viss ir no sākuma jāapgūst, un tad attiecīgi suns vienkārši atvieglo šo pārvietošanos.
Un tātad, ja mēs runājam, cik kopumā Teodorā ir šādi te apmācīti suņi?
Kopā kopš 2013. gada, kad biedrība nodibinājās, biedrība ir apmācījusi 20 servisu suņus. Taču šobrīd ir 12 suņi, pārējie nu, suņi mūš ir īsāks nekā cilvēkam, un tāpēc pārējie mums nav vairs. No šiem 12 tātad ir vislielāko ties suņu pavadoņi, un ir viens suns asistents. Nu, un divi ir pensijā šobrīd, godpilnā pensijā.
Kad sunim sākās pensija?
Viss atkarīgs no viņa paša, no veselības stāvokļa, no spējām pakāpnēm iet tad strādāt. Vienam tas iestājas ātrāk, citam vēlāk. Mums ir, ja nemaldos, Andri, cik 12 gadus laikam veca suņi, kas šobrīd strādā,
jā, 12, nu līdz 14 laikam ir maksimums.
Jā, tas jau tāds jau pensijas vecums sunim.
Jā, bet jā. Citi suņi varētu būt pat 8 gados, ka vairs nav spējīgi pastrādāt vairs.
Kā notiek pats tas apmācības, teiksim, pats apmācības process un, ja mēs tā runājam, ar vienkāršiem suņa saimniekiem, tad kā var, teiksim tā, sabojāt, neiemācīt, kas ir tās kļūdas, ko parasti cilvēki pieļauj apējoties ar savu suni?
Pirmkārt, jau no suņa bērnības, no kucēna gadiem, ir jāiemāca tāpat kā jebkuram arī bērnam, cilvēku bērnam, robežas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt.
Tātad skaidri noteikumi, ja?
Skaidri noteikumi. Un pašam cilvēkam pie tā ir jāpieturās. Ja nedrīkst gultā gulēt, tad nedrīkst. Nevis, ai, man šodien ir labs garstauks, lai jau paguļu man blakus. Ja?
Jā, un viens ģimenes loceklis ļauj,
jā.
Un otrs neļauj. Un tad sākās frustrācija.
Tāpēc, ka suns jau, tāpat tās arī, kā jau es minēju, cilvēku bērns, viņš apjūk. Tā var vai nevar.
Mm-hmm.
Un patiesībā arī suņi pašā sākumā, tad, kad jau apmācības iet un mācās savas dzīves laikā, viņi tausta šīs robežas, ko es drīkstu un ko es nedrīkstu. Un nedrīkst tā padomāt, nu, man ir mīkstas sirds, nu kā tad es tur sunītiem kaut ko. Nu, ja jūs gribat izlutinātu suni, kurš rei visiem un skrien pakaļ vārnām vai kādam dzīvniekam, nu, tad dariet tā. Bet ja jūs gribat labu suni, tad ir jābūt arī stingram. Un ja jūs pašā sākumā jau kucēna vecumā būsiet stingrs pret savu suni, es nerunāju par agresiju nekādā gadījumā, bet par robežām, tad pēc tam dzīves laikā suns arī paklausīs un nebūs problēmas.
Bet ar kādām metodēm tiek novilkts tās robežas? Kas tiek sunim darīts?
Suns principā reaģē arī uz cilvēka balss tonalitāti.
Mm-hmm.
Es nerunāju par kliekšanu. Uz tonalitāti. Ir vārdi nedrīkst un skaidra arī rīcība.
Mm-hmm.
Nu, piemēram, ja suns iet un viņš sāk kādam riet virsū, sakiet nedrīkst un solis priekšā suņa purnam ar norādi nedrīkst.
Aha.
Te ir siena, nedrīkst. Nu, tas ir kā piemērs. Protams, par šiem jautājumiem vairāk un detalizētāk varētu pastāstīt mūsu galvenā kinoloģa Zaiga Kļaviņa, bet mūsu apmācības procesā ir uzslavēšana ar glāstiem, ar samīļošanu. Un katru reizi, arī tagad Edijs kopā ar Andri, kad gāja, preizāk sakot, es ļoti atvainojos kļūdījos, Andris ar Ediju, kad nāca augšā pa kāpnēm, Edijs apstājās uz katru kāpņu laukumiņu pirms pirmā pakāpiena, pirms pēdējā, un katru reizi Andris viņu paglaudīja. Malacis sedī. Tas ir tas tā kā burkāns, ja? Protams, arī apmācību laikā, it īpaši, ja kucēns ir, tad var ar gardumiņu. Bet nekādā gadījumā ne fiziski ietekmēšana, tas noteikti nedrīkst.
Tad uzslava būtu kaut kāds gardums, jā?
Vai paglaudīšana, tā arī ir uzslava. Aha. Ļoti liela.
Purtis, manuprāt, tieši šī emocionālā uzslava ir kā lielākā, labākā balva, alga, kuras dēļ suns var būt vēl tikai lielākā vēlmē palīdzēt un to turpināt darīt.
Bet kādā veidā mēs sunim pasakam, kad nav kaut kas labi izdarīts?
Konstatējam to, ka ir kāda no kļūdām, un tad attiecīgi veicam šīs kļūdas labošanu ar pareizāko komandas vai darbības izpildījumu.
Nu, piemēram, ja Edijs neapstāsies pirms, pirms ielas apmales, tad Andris pateiks, ka nav pareizi, un viņš pāris soļus atgriezīsies atpakaļ un ies vēlreiz. Tā ir tā, tā kā atkārtojam vēlreiz, šeit tu nokļūdījies, tu to man nepabrīdināji, es gandrīz nokritu vai paklupu, paiet pāris soļus atpakaļ un atgriežas.
Un suns to saprot.
Jā. Un tev viņš aizsapņojos.
No redzēt, klausītāji, cik interesanti saruna, bet tas ir tikai sākums.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko aiziet, turpinām sarunu. Gunta Bite Servisu suņu biedrības Teodors Goda biedri un arī Andris Sošāns, suņa pavadoņa Edijs turētājs. Arī pats suns Edijs ir kopā ar mums, arī Sandris Jūra, un mēs turpinām šo interesanto sarunu.
Un Aivis arī.
Un Aivis arī.
Kā lai saprot, teiksim, suņu šo te audzināšanu? Es saprotu, gads, divi, tas suns tiek apmācīts, pārbaudīts, jā, bet kādā veidā var sabojāt suni vai neizaudzināt? Kas ir tās darbības, kas ir kļūda suņa audzināšanā?
Nu, neturēties pie stingras audzināšanas politikas, tā varētu teikt. Un vēl man jau neliekas, ka viņš neklausa. Viņš jau tikai tā šodien tāds saguris ir.
Jā.
Nu, nav tāda attaisnojuma. Ir jāstrādā suni. Un redziet, jūsu minētajā termiņā iekļaujās arī šī audžu ģimenes posms kucēnu vecumā, kad audžu ģimene iemāca kucēnam, tātad sunim, pirmās paklausības iemaņas. Sēdēt, gulēt, vietā, arī staigāt blakus, neraut pavadu, neskriet pakaļ lapām rudenī, vai kaut vēl braukt ar transportu, sabiedrisko transportu, braukt ar vilcienu, iet pa kāpnēm augšā lejā, arī tādām, kur cauri redz. Iešana veikalā, tad pastaigājoties, kur daudz cilvēku ir, tad trokšņi. Lai tas sunītis jau iemācītos, ka pasaule nav tikai pastaigu vieta un mājas, bet ka viņam plaša pasaule ar dažādām skaņām, ar dažādām smaržām, ar dažādiem cilvēkiem. Un šajā apmācības posmā ir pats svarīgākais šo pirmo paklausību ieviest. Ja audžu ģimene šo pirmo paklausību neievieš, uztver to vieglprātīgi un ļauj, piemēram, manis iepriekš minētais gulēt gultā, tad ātri vien viņš var tikt sabojāts. Un patiesībā arī tāpatās kā cilvēkam pirmajos dzīves gados veidojas arī raksturs. Un tad šis raksturs, tāds vieglprātīgs, es taču varu darīt visu, ko es gribu, arī sunim var izstrādāties. Un tā ir tā sabojāšana. Tālāk jau mums ir ļoti, ļoti spēcīga un starptautiski izglītota kinoloģe Zaiga Kļaviņa ar ļoti lielu darbu pieredzi. Un viņa pat nosacīta šo sabojātos suņus pat ir dabūjusi atpakaļ ierindā, bet tas jau aizņem daudz vairāk laika un daudz vairāk līdzekļu līdz ar to tērējās, lai viņu dabūtu atpakaļ. Bet ir tādi suņi, kuri vairs nepakļaujās. Viņi jau ir, nu, man nepatīk tas vārds sabojāts suni.
Nu jā, bet kaut kā tas jānosauc.
Jā, taisnība.
Jo manuprāt, ka suns ir diezgan gudrs dzīvnieks un viņš tā kā testē arī tavus robežus. Uz ko tu parakstīsies, uz ko neparakstīsies. Un ja suns sāk dzīvot savu dzīvi, tad, nu, un te ir tas absurds, ka iznāk tā, ka mēs ļaujam sunim darīt visu kaut ko, bet tas no tās audzināšanas viedokļa, tas nav pareizi.
Nav pareizi, un patiesībā kas cieš no tā? Cilvēks pats.
Jā. Ir nācies, teiksim, dabūt tādu suni, kurš nu, nekādīgi nepakļaujās apmācībai.
Jā, ir bijuši tādi gadījumi, Zaiga man ir stāstījusi, ir bijuši tādi gadījumi, taču es vairāk tā smalkāk nezināšu pastāstīt. Uh-huh. Kinoloģi pati varētu pastāstīt, bet patiesībā ir šķirnes, tai skaitā arī vilku suņi, lai gan es lasīju, ka ASV patiesībā tieši vilku suņi ir populārākais suņu pavadoņu šķirnis, bet nu, tas bija viens raksts, ko es lasīju. Vilku sunim ir, nu, kā var teikt, apmācības laikā jālauž to viņa to mednieka instinktu.
Uh-huh.
Tad labradoram nav nekas jālauž. Viņš ir gatavs, bet ar viņu ir jāstrādā. Uh-huh. Un tad, kad viņš ir iemācīts, viņš tā arī iet pa dzīvi. Tā kā ir tādi, un arī ir gadījumi tādi bijuši, kad sunim patiesībā rakstura īpašības neļauj pat uzsākt skolas gaitas. Mm-hmm. Respektīvi, es runāju, kad no audžu ģimenes atnāk, audžu ģimene nav neko sabojājusi, viņa fantastiski ir strādājusi, bet viņam raksturs tāds ir. Un citreiz pat kinoloģi var, kā jau es iepriekš teicu, viņai ļoti liela darba pieredze, kucēnus iepērkot un testējot, jau kucēnu vecumā viņa pateica nebūs.
Uh-huh.
Šis suns neklausīs.
Bet ir tā, ka mēs te aizkadrā runājām, kad teiksim, ja cilvēks, teiksim, kas saistīts ar medībām, tad Latvijā ir problēmas dabūt kvalitīvu suni, un tāpēc cilvēki pērk suņus no Skandināvijas un tā tālāk. Ir tāda konceptuāla problēma Latvijā ar šķirnes suņiem?
Es nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu, bet es gribu pateikt to, ka mūsu biedrībā iepērk arī no Skandināvijas, arī var iepērk suņus, bet arī mūsu pašu strādājošie suņi viņiem ir bijuši metiens, vairāki pat neirai bija metieni, caur kuriem arī pēc tam tika izaudzēti strādājošie suņi.
Mm-hmm.
Un redziet, kas ir svarīgi mūsu gadījumā, es nevaru komentēt par medību suņiem, bet šajā gadījumā ir svarīgi, lai arī gēnos būtu tas tā paklausība, tā vēlme pakalpot un būt kopā ar cilvēku, un tāpēc ir svarīgi, ja iegādājās, tad tikai no zināmiem audzētājiem vai jau zināmiem labiem strādājošiem suņiem pavadoņiem vai suņiem asistentiem. Mm-hmm. Un tas ir tas labākais. Mēs nevaram kaut vai no tās pašas Skandināvijas aiziet vienalga, kurā audzētavā nopirkt kucēnu. Tas ir risks liels.
Tā kā nav nekādi brīnumi, nenotiek vislabāk jau ņemt strādājošu suni, kucēnus ņemt no šiem suņiem.
Jā, bet ne visi 100% atbildīs. Un, tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kāds kucēns izaug. Vienā ģimenē labiem vecākiem jau arī ne visi bērni ir labi, vai ne?
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko, raidījums turpinās 19:35, joprojām servisa suņu biedrības Teodors goda biedrē Gunta Bita kopā ar mums un arī suņa pavadoņa Edijas turētājs Andris Ošāns, kā jau arī teicu, pats suns Edijs ir šeit Latvijas Radio 2 studijā raidījumā Radio Vilks dabā. Arī Sandrs Jūra un mēs turpinām sarunu, protams, par sunīšiem.
Jā, Andri, es gribētu, lai tu padalies savos piedzīvojumos ar šo te tavu draugu. Ko viņš tev palīdz, kur viņš tev var teikt, ka viņš ir tavs acis, ja?
Jā, mēs biedri mīlam jokot, ka mums ir četkājainas acis, kas burtiski palīdz pārvietoties. Jā, nu suņoks ir burtiski tas, kas mums palīdz to ikdienā pārvietošanos, būt mobīliem vienkārši.
Jā. Kāda ir vēl tāda specifika, ko tev suns prasa no tevis, kā no saimnieka? Vai turētāji, teiksim tā?
Nu, viennozīmīgi ciešu kontaktu un emocionālu sadarbību.
Bet jūs pilnībā divatā tiekat ar visām lietām galā? Vai vajag vēl kādu cilvēku?
Neapšaubāmi ir reizes, ka jāapgūst kāds jauns maršruts, tad nav slikti, ka ir kāds stūrmanis, kas pirmo reizi palīdz iziet šo maršrutu, un tad jau, ka suns ir vienreiz izgājis šo maršrutu, viņš praktiski nākošais jau burtiski uz atmiņas variantu var izvest šo maršrutu.
Jo Rīga ir ne tikai pilna ar suņiem visādu veidu, kā viņš reaģē uz citiem suņiem?
Neapšaubāmi šādi darba suņi ir atlasīti, lai būtu, nebūtu problēmas satikties ar kādu garām ejošu suni. Suņi ir ļoti labi socializējušies un ieguldīts suņos ir ļoti daudz, un tāpēc mēs praktiski jau gūstam šo darbu augļus.
Ir nācies, kad viņš reaģēja uz kādu citu suni?
Jā, protams, var būt tā, ka ir pārāk novērsta uzmanība, tad neapšaubām mūsu pienākums ir konstatēt, ka suns ir novērsta uzmanību, koriģēt to visu un atgriezt viņu atkal darbā.
Un ko tu dari priekš tam?
Neapšaubām ir darbība vai ar pavadu vai ar balss funkciju vienkārši ļaut aizrādīt un pievērst suņuku atpakaļ pie darba pozīcijas.
Mm-hmm. Un es zinu, ka suņi ļoti baidās no salotiem, kad tiek šauts pilsētā pa svētkiem. Kā tu esi ticis ar šo galā?
Tur atkal ir kinologa nopelns, ka suns pirms apmācības tiek testēts, un arī šī lieta tiek testēta. Ja sunim ir paniskas bailes no šāvieniem, tādu neapmācīs par suni pavadoni.
Mm-hmm. Un es skatos, viņš absolūti miera mīka, viņš arī kaut kādas ir komandas, nu, kad viņš rei uz kaut ko.
Jā, var būt brīdinošs kāds rejiens, bet tas ir, nu, reti.
Jā, tad var teikt, ka nu, ļoti klus šis te. Jums nav kaut kāda komunikācija, kad viņš padod balsi?
Īsti ne, bet savstarpējā kontaktēšanās burtiski varbūt būt tā, ka suns pienākot liek pa sevi manīt un liek kā izsaka ar ķermeni kādu vajadzību vai no kādu piesaisti. Jā.
Mhm. Un kā jūs tiekat galā ar pārtiku?
Cepur nost servisu mūsu servisus suņu biedrība Teodors mūsu suņus, suņu turētājus gan apmāca, gan arī palīdz ar pareizās produkcijas iegādi, tā kā mēs burtiski konsultējoties ar biedrības kinologu izvēlamies labāko, kas katram sunim ir piemērots.
Tad ir kaut kāda speciāla pārtika, ja, kaut kāda granulas, kas tiek izmantotas.
Jā, bet neapšaubāmi tāpat kā mēs cilvēki, tā arī suņi ir individuāls būtnes un nebūs universāls variants, būs katram kaut kas individuāli atlasīts un piemērots.
Mhm. Tad faktiski nekādu citu pārtiku nedod, ja?
Nē, tas ir ļoti individuāli, varbūt atbilstoši katrā suņa īpatnībai.
Ja es varu piebilst, ir suņi, kuri ir granuls, tātad sauso barību ēd, taču ir arī suņi, kuri ēd gaļu un tādas lietas, ka, nu, tā kā svaigo pārtiku. Un, protams, ir arī mums bijuši suņi ar celiākiju un ar laktozi, nu, tātad pienproduktu nepanesību, līdz ar to pielāgo šo barību attiecīgi konkrētajam sunim.
Tad faktiski, nu, tas ir dziļi individuāli un ļoti specifiski, jo jābūt jau sunim, lai viņam arī garšo tas ēdiens, vai ne?
Mēs šaubām labradoram viss garšo.
Meža ziņas.
Lai iedvesmotu ikvienu kļūt par dabas sabiedroto un veicinātu bioloģisko daudzveidību ikdienā, Latvijas dabas fonds saka kampaņu Maini pasauli, radi pasauli, izveido savu mitrzemi. Kampaņas mērķis ir mainīt priekšstatu par mitrzemēm un parādīt, ka tās nav vienkāršas lapjas vietas, kas ieaugušas brikšņos, bet būtiskas ekosistēmas. Kampaņas laikā Latvijas dabas fonds aicinās ikvienu šovasar izveidot savu mini mitrzemi pie mājas dārzā, pagalmā, pilsētā uz balkona vai pat stikla burkā uz loga palodzes. Četros Sēsnova ezeros šogad makšķerēšanai būs nepieciešamas licences, un te makšķernieki ieklausieties, tie ir Ungurs, Sārum ezers, tās ieviesīs ar šogad, bet Alaukstā un Inesī šāda iepriekš dibināta kārtība tiks turpināta. Nu ko, motosezonas atklāšana Rīgā 26. aprīlī sestdien būs daudz motociklu. Bet pie durbas esošajā jūras ērgļu Mildes un Zorro ligzdā, kur notika Latvijas dabas fonda tiešraidi, video tiešraidi, izšķīries jau otrais putnēns.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, ko aiziet dabā, esam sazvanījuši servisa suņu biedrības Teodors, suņu treneri Zaigu Kļaviņu. Zaiga, labvakar, Latvijas Radio 2, Radio Vilks dabā tiešajā ētrā.
Labvakar!
Nu, reikā. Jauks vakariņš un nedaudz parunāsimies, protams, par suņiem.
Droši.
Jā, es lasu, kad lai suni izaudzinātu, ir nepieciešami 25 tūkstoši eiro divi gadi.
Jā,
diezgan nopietna investīcija. Un, Zaja, kas ir tas sarežģītākais jūsu trenera darbā?
Sarežģītākais ir no tiem visiem mazajiem jaunajiem sunīšiem, kas mums ir atlasīto vienīgo un īsto, kurš būs derīgs, jo bieži vien no 10 mazajiem kucēniem gala rezultātā sanāk tikai viens vai divi, vai neviens, kā kuru gadu.
Diezgan liels atbarums.
Nu, tieši tā, jo tāpēc, ka no maza kucēna nekad nevar zināt, kas tur veigu procesā sanāks.
A, nevar redzēt, ja mazam kucēnam viņu to potenciālu?
Nu, diemžēl nē. Protams, mēs veicam testus, atlasam no labākajiem vecākiem, bet tas, kas notiek viņa pirmajā dzīves gadā, ir ļoti svarīgi un, diemžēl, nu, dažādi iemesli pēc nesanāk. Varbūt veselības problēmas, varbūt rakstura problēmas, varbūt vēl kaut kas cits, kāda saslimšana, un tāpēc arī tas viss sadārdzina šo procesu.
Un pamatšķirne ir labradors, ja?
Jā, pārsvarā mēs izmantojam labradoru retrīveru, bet, protams, varam izmantot arī zeltaino retrīveru, kāds pie jums pašlaik ir ciemos, gan arī šo šķirņu jaukteņus, gan arī varbūt kādu citu šķirni, kurā pēc šiem visiem testiem, ko mums vajag veterinārajiem un rakstura testiem, ir derīgi, tā kā, nu, bet, nu, parasti visā pasaulē numur viens, tas tomēr ir labradors retrīveris.
Mhm. Mēs jau te nedaudz runājām ēterā par to, ka nu, mēs tā kā saucam, kad tiek suns sabojāts. Un kas ir tās galvenās kļūdas, ko suņu saimnieki pieļauj pret saviem draugiem?
Droši vien bieži vien ļoti bieži ir attīsta viņu medījumu dziņu, tas ļauj dzenāties tur pakaļ visam, kas kustās, tur ieskaitot bumbiņas, kociņus, putniņus, kas varbūt sākumā liekas tik nevainīgi, nu, kad tur maziņš, lai viņš paskrien pakaļ tur vārnai vai pie jūras tur kaut kādai kājai, bet gala rezultātā tas, protams, tur izvērsties to, ka tas mums ir nedarīts.
Mm-hmm.
Viņš ir tik tālu attīstījis šīs ziņas, ka pēc tā viņš nespēja strādāt, jo viņš grib visu laiku kādu ķert.
Mm-hmm. Un kas tad ir tās galvenās kvalitātes, kuras ir jādabūn sunim?
Nu, jādabū, lai viņš ir pilnīgi sociāls, jebkurā vidē, nu, visur, kur ar viņu iet, lai viņš ir drošs, lai viņš nebaidās. Neieejot telpās, ne tur sabiedriskā transportā, ne tirgu, nu, ne lidmašīnā, nu, lai viss ir viņam ne pa kādām trepēm arī, lai viņš nebaidās iet, lai viņas tur ir caurspīdīgas vai no nu, metāla, ja parastā, ir viņiem briesmīgi baili.
Uh-huh.
Un, nu, lai viņi var paļauties, lai viņš nav pārmērīgas reakcijas uz citiem saviem sugas brāļiem un arī uz kaķīšiem un putniņiem, nu, tās ir galvenās lietas, ko mēs skatāmies. Un, protams, vēl arī, lai viņš gribētu kaut ko darīt mūsu labā, nevis viņš ir vienkārši tāds, kā ir, un mēs varam lēkāt viņam apkārt, un viņš neko negrib darīt, ja, bet viņam ir jābūt šai vēlmei sadarboties ar cilvēku, kas arī ļoti svarīgi.
Bet kā to var dabūt gatavu, jo, nu, tas ir kaut kāds ideālais suns, kurš tev klausa, ir mierīgs, neskriem pakaļ putniņiem vai saviem brāļiem, citiem suņiem. Kā nu, to var iemācīt?
Tas ir ilgs darbs ar to strādā. Es saku, kā jau no kucēna vecuma sāki to pareizi dara. Un attīsta to katru mēnesi, pilnveidojot šīs iemaņas un reizi vienkārši mums ir savas nodarbības šīm auģu ģimenēm, un kurās viņiem arī tiek mācīts, kā pareizi reaģēt šādā vai citādā situācijā, un tad jau gala rezultātā kaut kas sanāk.
Mm-hmm. Un ko jūs sakat par tiem klēpju sunīšiem?
Nu mēs neizmantojam klēpju sunīšus, bet nu, daudz nu, mūsu darbā tas ir diezgan problēma, jo bieži vien strādājot ar viņiem pavadoņiem ir šim mazo klēpju sunīšu saimniekiem liekas, ka viņu sunīts var visu, un tad viņi laiž garā pavadā klāt, un bieži vien tie suņi arī ir neaudzināti un metās virsū, un saimnieks vienkārši neapsauc, bet tikai viņam liekas, ka tas tā forši, ka viņa sunīte tā uzvedās, paņem rokās un aiziet tālāk, bet nu, tad, ka viņš tur traucē, tas nu, nesaprot vienkārši.
Un kā ir ar sabiedriskām vietām? Tam sunim jāiet ir veikalā, jāiet ir kafejnīcā, jāiet ir vēl citādās sabiedriskās vietās. Ir kaut kāda novērota problēma, kad nelaiž suni iekšā?
Nu, jā, varbūt agrāk tas bija vairāk, tagad tomēr cilvēki ir zinošāki. Piemēram, pašlaik es atrodos vēderteju nodarbībā, kur mana kliente ar suni apmeklē pirmo reizi. Es viņam palīdzu skatot, kā tur labāk, kur to sunīti nolikt. Un tā kā nu, prieks, ka arī šādā privā laikā nodarbībā cilvēki saprotoši un laiž iekšā ar suni tieši deju zālē un arī kafejnīcās un citur, bet, nu, protams, tur, kur mazāk ir mūsu cilvēki, es domāju, ar suņiem pavadoņiem staigājuši, tur varētu būt problēmas, kā bija nesen Jelgavā, ja, kur neielaida vienu mūsu cilvēku ar ģimeni, jo, nu, tur ir tikai viens suns, un viņš, laikam, nepārāk daudz tur staigā po tādām vietām, un tāpēc cilvēki vienkārši nav informēti, bet, nu, ar katru reizi arī, domāju, arī uz palīdzību cilvēki aizvien vairāk uzzina par šo visu, un, nu, pašlaik mums ir tikai pozitīvi, tagad strādājot ar jauno sunīti, nav problēmas, kad kaut kur negribētu laist.
Un kāda ir jūsu rekomendācija, ja gribam sev ģimenes loceklī suni, tad kura šķirne būtu tāda vispiemērotākā? Vai šķirnes?
Vai no to es tā, katram ir jāizvērtē savas iespējas, tas ir pirmkārt, un pirms suņa ņemšanas ir noteikti jāizglītojās, jāiegūst visu informāciju par šo šķirni, vislabāk būtu apmeklēt kādus pasākumus, kur ir šī šķirnes suņa, jo viens ir redzēt kaut kādu sunīti bildēs un sapņot par viņu, bet nezināt, ka viņa nodarbināšanai varbūt mums vajag 6 stundas dienā. Piemēram, minēt, man bija cilvēks ar vīžles šķirnes suni, kuriem likās, ka nu, tur pāris stundas ir ok, bet, nu, diemžēl tiešām suniem vajag tādu fizisku slodzi, kā 6 stundas aktīvas nodarbības ārā skriešanu vai riteni vai nu, vienkārši ir kādas aktivitātes, lai viņš būtu mierīgs mājā, jo pretējā gadījumā vienkārši tad mājas vairāk nav. Tā kā, nu, es nesaukšu nekādu konkrētu šķirni, katram pašam ir jāizvērtē. Cik viņš ir gatavs veltīt laiku, bet jebkurā gadījumā, nu, es domāju, tas ir minimāli kaut kādas 2 stundas dienā ir jārēķinās, kad būs jāvelta šim četrkājainiem draugam, un ja mums nav tik daudz laika, nu, tad varbūt
nu, rekāpā.
Aiziet vienkārši paglaudīt uz izstādēm un pakomunicēt, kur ir šīs iespējas, un līdz patversmēm aiziet izdarīt labu darbu, izvest sunējuši sārā, un tas arī būs ļoti labs darbs izdarīt.
Nu, Zaigas, jāsaka, liels paldies jums par jūsu stāstu. Zaiga Kļaviņa, servis, suņa biedrības Teodors, suņa treneri, jauki jums vakar, paldies!
Labi, paldies jums.
Nu, un klausītājs tāpēc arī raksta redzēt, cik labi raidījumā esam aktualizējuši servisu suņu tēmu, un cilvēki arī raksta, ka gudrība šiem suņiem ir vienkārši fantastiska. Nu, jāsaka arī paldies mūsu studijas viesiem šajā reizē. Kopā ar mums bija suņu biedrības Teodors godbiedre Gunta Bīte. Gunta, paldies!
Lūdzu!
Mēs daudz ko vēl neizrunājām, protams, arī, bet mēs esam sākuši runāt. Jā, tiksimies vēl. Un arī suņa pavadoņa Edijas turētājs Andris Ošans bija kopā ar mums. Andri, paldies!
Paldies arī jums.
Arī paldies suni medijam. Nu, tik mierīgu studijas apmeklētājs.
Bez viņas taču nebūtu pie jums nonācis.
Tieši tā. Nu, paldies jums visiem. Un studijā kopā ar jums bija arī Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.